Loomamaailm. Loomamaailma aeg on käes. Milles siis tänases loomamaailmas juttu tuleb? No ikka loomadest, sest mõnes mõttes on neil ikka päris hea olla, päris lahe elada. Ja kui ma eelmises saates rääkisin sellest, kuidas tõprad kasvavad ja arenevad, siis võiks ju natukene nii vaadata täna, kuidas nad liiguvad. Sest teatavasti on loomamaailmas ka kõik võimalike liikumisvorme ja igasuguseid liikumise peaasjalikult loomalike liikumisi, mitte mingisuguseid ühiskondlike, ehk küll võib öelda, et ühiskondlike liikumiste hulka loomariigis kuuluvad kõik loomalikud liikumised. Ja fakt on, et peaaegu kõik elusolendid on võimelised liigutama mõnda oma osa vähemalt. Taimed pööravad lehti ja õisi päikese poole, enamik loomi saab liigutada kogu oma keha. Ja kuna loomad liigutavad oma keha, siis loomad enamalt jaolt võivad tänu sellele kulgeda ühest kohast teise, kas suurema või väiksema lärmiga. Kuidas loom liigub? No, see sõltub tema keha ehitusest. Sellest, kui suur loom ta on, kas ta tuleb müta või vaikselt psah, nagu kass saba püsti tuleb ja siis teeb, ja miks mu kaus tühi on, või umbes nii. Ja muidugi, eks see sõltub keskkonnas ka, kuidas liigutakse, sest ma ei kujuta ette, et näiteks maismaal keegi võiks liikuda niisuguse vonklemisega nagu delfiinid vees. Kõige aeglasemad maismaa loomad liiguvad niimoodi, et nad libistavad ennast edasi või roomavad. Ja enamik, tähendab võrdlemisi suur osa nende kehast on pidevas kontaktis maapinnaga. Kõige kiiremad liiguvad pikkade jalgade peal ja need jalad viivad neid opsat iga tõukega aina edasi. Aga mis ime vägi paneb selle jala liikuma? Loomulikult tekib küsimus ja siin tuleb mängu see looma osa, mille arendamist mõnel pool lausa häbiväärseks peetakse, aga inimesed mõnikord, kui on mõni niisugune osa arenenud, annavad selle ees ka lausa aunimetusi ja medaleid ja muud taolist. Nimelt mängu tuleb lihas. Lihased nimelt annavadki seda energiat, mille abil loom on võimeline liikuma. Millest koosneb lihas? Loomulikult igavsest vägevast rakukimbust. Ja selles rakukimbus on mikroskoopilised keemilised filamendid. See ei ole filharmooniaga seotud, see on tegelikult kiud. Kui närv ärritab lihast tegevusele, hakkavad filamendid üksteise suhtes libisema, lihas tõmbub kokku, käsi läheb rusikas, aga lihas tõmbub kokku, kui signaal tuleb. Selleks, et töötada, peab lihasel olema millegi suhtes, ta peab saama kuskilt ära tõugata, ütles ju suur mõtleja, antke mulle tugipunkt ja ma tõstan üles terve maakera ja teie tuletage nüüd meelde, kes oli tuu vana Kreekas tuntud mees, kes niimoodi ütles. Imetajatel. No, mis on kõige imelisem imetaja? Päris ilus imetaja on hobune. Praegu maailma kõige suurem hobune on 2,70 meetrit kõrge ja see on ikka hirmus küll. Guinness on tema nimi veel. No, vaat imetajatel näiteks hobustel tõukuvad lihased vastu luid. Vastu hobuseluid. Piirkonda, kus erinevad luud kokku puutuvad, nimetatakse liigeseks. Luud nendes liigestes on kaetud kõhrega, et see värk oleks natuke libedama käiguga ja ei krigiseks. Vaat sedamoodi. Nii et tuletame nüüd meelde, mis asja osas me targemaks saime. Me saime targemaks. Näiteks selles, et kui lihas tõmbub kokku, kui libisevad filamendid üksteisest mööda sellisesse asendisse, nagu enam vähem näevad välja risti kokku pandud sõrmed. Lihased on otsapidi kinnitatud luude külge ja kinnitatud millega? Väga tugevate seostega, mida kutsutakse kõõlusteks ja kui kõõlus on sattunud teie praetüki sisse, siis te närite seda nii, et teie lõualuu lihased muud ei tee kui töötavad. Töötavad lihased, kõik ülejäänud on vihased. Ma mõtlen, noh, ajurakud näiteks, et see praetükk nii kõva on. Ja siis tulid jutuks veel liigesed. Vaat liigesed võimaldavad jala all painduda, kas suurema või väiksema kriginaga, sõltuvalt teie vanusest, füüsilisest vormist ja toitumusest. Jalalihased on siis selle keha, kuda teda nüüd kutsuda, välistoese sees. Ja näiteks putukatel on samamoodi lihased ja liikuvad alad jalas ja muud siuksed värgid kõik, et saaks liikuda. Erinevalt imetajatest, muidugi ämblikutel ja teistel siuksel lülijalgsetel on välisskelett. Nende jalad on nagu torude read ja nende torude sees ongi lihased. Ja oma suuruse kohta on lülijalgsed tihti väga head jooksijad. Näiteks kui inimene paneks oma jalavarred sama kiiresti käima, kui need käivad sipelgal, siis, minu daamid ja herrad, me põrutaksime keskelt läbi 1500 kilomeetrise tunnikiirusega. Ja arvestades, et me nii kiiresti liigume, see oleks meile väga ohtlik, sest me näeme, et inimesed põrkavad tihti peale ilma autotagi kokku, nii et siin pole midagi imestada, et meil liiklusõnnetusi on, sest inimesel ei ole neid koordineerivaid seoseid nii tugevalt arenenud kujul vähemalt kui peaks olema, et normaalselt liikuda ja mitte koperdada. No ja nagu ma ütlesin, et need putukad värgid, nende keha on muidugi jäi ka kesta sees, aga jalaliigesed on väga liikuvad ja krõbinal jooksevad tarrakanid mööda söökla põrandat nii kiiresti, et ükski sanninspektor või sanninstruktor ei näe. Nälkijad ja teod, nemad libistavad end mööda maapindal amedal jalal ja sellepärast, et nemad libistavad ennast. On minul pisut võigas kuulata, kuidas keegi ütleb, et me libistasime õlut. Mul tuleb kohe siuke tunne, et nad lasid tigudel mööda oma söögitoru allapoole ja ülespoole libistada, sest kuhu ta libistab, see on juba teo sügavalt isiklik asi ja ega siin eriti vahele ei sekku, sest tigu saab infi mujalt. Nii et nagu ma ütlesin, need nälkijad sõbrad ja teod sõbrad, nemad libistuvad lameda jala peal mööda maapinda ja see jalg töötab veel. Võt, kempsu musi te olete näinud, see on see, millega tehakse kraani kausis. Võt, iminapp. Selle lameda jala küljes, tigudel ja nälkjatel on iminapad. Me võime öelda küll, et inimene on looduse kroonaga, inimesed iminappa ei ole, kui ta just suuga ennast kuhugi külge ei ime. No ja, tigudel, nälkjatel jalg koosneb lihastest, need lihased tõmbuvad lainetavalt kokku ja see lainetus levib reeglina tagant ettepoole, et oleks võimalik kõiges suunas liikuda. Jalg jääb alati nälkjel ja teol maapinnaga ühendusse. Tema ei hüppa kuhugi lahti, tema libistub. Ja see, et ta jalg on vastu maad kindlalt, see hoiab looma tasakaalus, mida soovitaksin väga paljudele inimestelegi olla tasakaalus. Muidugi kiiruse piiraja on ka siukene pidevalt vastu maad olev jalg kohe päris edukalt. Ja et mööda karedat pinda paremini libistuda, selleks eritavad nälkjad ja teod lima. See lima on siis kõige looduslikum määrde vahend. Jah, nii ta on. Hobusel on neli allüür. Järge nüüd hakake hobuse kehast neid otsima. Allüür on niskene värk, et see on see, kuda hobune kõnnib. Erinevad sammud, no need allüürid hobusel on siis kõigepealt samm, nagu ma ütlesin, siis on traav, on ka galopp ja siis on küliskäik, niske teldrivärk. Ligikaudu 60% hobuse kaalust on lihased. Vaadake, kui musklis elukas. Aga mis meil on? Õlle kõht ja punnis silmad ja musklid pole ollagi. Nagu ma ütlesin, hobusel on 60% kehast lihased. Ja nii nagu teisedki loomad, peavad hobused saama lihaste käima panemiseks kahte ainet. Kõigepealt keemilist kütust, see on siis tavaliselt glükoosi. Glükoosi nad saavad toiduga ja selleks, et nüüd see asi vungi sisse võtaks, see hobuse liikumine, on vaja ka hapnikku. Ja hapnikku saab hobune sellega, et tõmbab kopsud õhku täis ja ongi hapnik kehas. Kopsudest, mis moodi hapnik edasi läheb, ma rääkisin üle kordama jakka. Hobuse lihasrakud tarvitavad hapniku glükoosi lagundamiseks. See vabastab energiat. Energia paneb lihasrakud, ma ütleks, tõmblema või toimima. Looma kehas on ka midagi, mida võib nimetada just nimelt kangmehanismiks, sest jalad töötavad kui kangid. Sest kui võtame nüüd niimoodi, jalg tõukab tahapoole ja loom liigub etepoole, reaktiivjõud. Kiiresti liikuvatel loomadel, nagu geparditel, tekitavad jalad tõukejõudu. Ja tõukejõud viib looma maapinnalt edasi õhku, kuni ta alla tagasi tuleb, et uuesti edasi õhku minna. Aeglaselt liikuvatel uruloomadel, no mis asi võiks olla aeglaselt liikuv uruloom? No võtame näiteks Lasiorinus latifransi, kelle eestikeelne nimetus on siis karvikvombat. Ma vean kihle, et enamik teist ei olnud niisugust nime kuulnudki. Karvikvombat! Ma usun, et paljude elu oleks võtnud juba ammu teise suuna, kui aias oleks elanud see sama karvikvombat. Ja vaadake, et keegi seda nüüd oma lapsele nimeks ei pane, et kõlab küll. Karvikvombat liigub aeglaselt, jalad ei liigu kiiresti. Nad ei tõuka pidevalt ära, aga jalad on väga kindlad ja võimsad. Ja kui ma siin mainisin gepardit, siis gepardi nimi on tulnud ei tea kus kohast. Ladina keeles on ta Akionyx jubatus oli ta. Vaat see oligi gepard. Kui ma valesti jäldasin, ärge pahandage, ma ei ole kuigi võrd kodanik Linné õpilaste hulka kuulunud, kui tema need nimed üldse panigi. Jah. On ka niisugune liikumismoodus, mida ma muide ei ole üheski ristsõnas veel kohanud, nagu vaksamine. Vaat niimoodi. Peab ütlema, et vaksamine on päris militaarne tegevus. Vaksamisega liiguvad mõned röövikud ja kaanid. Ja liikumise nimetus on tulnud sellepärast, et vaksiklaste sugukond võttis ette vaksata ja nüüd nad vaksavad nii, et on vaksatud. Liikudes ettepoole moodustavad need siukse, no tõmbavad küüru selga ja siis viskavad blätaki oma esimese otsa kaugemale. Aga tagumik jääb selle ajal maha. Vaat need vaksikud, nendel on huvitav see, et nende keha on päris kummalise kujuga, päris pikk, aga keskel oluliselt nagu jalgu ei ole, jalad on mõlemas otsas. Ütleks nii, et taga on need haareljalad, neid on vist üks neli tükki või ka neid rohkem ei ole, aga ees on 6 tükki kohe jalgu, seehtsaid jalgu. Röövik toetab oma tagumise otsa nende haarelitega ja siis suundub ettepoole nii kaugele kui võimalik. Siis ta kinnitab oma esiotsa, tõmbab tagumise otsa nii lähedale kui võimalik ja vaat siukest asja nimetatakse rahvakeeles maamõõtja tegevuseks. Ainukene erinevus meile tuttavate maamõõtjatega on see, et nad ei küsi selle eest raha. Teame ju, et loodus ei tunnista võrdsust kohe kuskilt otsast. Näiteks 1000 jalgsel on igal kehasegmendil 2 paari jalgu. 4 tükki. Vaat, nii. Suurimatel maismaloomadel on 4 jalga, väiksematel 6, 8, 1000 jalgsel üle 100. Sellepärast, et kõik loomad peavad olema kõndimise ja üldse liikumise ajal täpselt tasakaalus. Muidu nad kukuvad ümber ja ongi jooksud joostud. 1000 jalgne liigutab oma jalgul lainetena, ja see lainetamine väldib seda, et mõni neist põrkuks kokku eelmiste või tagumiste jalgadega. Ja pinnasesse pugemisel kasutab tuhatjalgne suurt hulka lühikesi jalgu. No, kui nüüd vaadata tuhatjalgset lähemalt, parem kui suurendusklaasiga, siis me näeme, et iga jalg kummalgi pool on tuhatjalgsel teise suhtes natuke nihutatud, et liikumine oleks tükkis parem. Inimene kui niisugune, vaat inimene kõnnib kahe jala peal ja vähe loomi on, kes veel kahe jala peal kõnnivad. Näiteks siukene loom nagu basilisk. See on basilikus Plumifrons. Tema jookseb tagumiste jalgade peal, kui tal on vaja kiiresti jalga lasta. Aga on kui ilus nimi, Tutsifaka. Kirjutatakse tut ja siis kirjutatakse sinna kohe otsa sifaka. Tutsifaka, vahva nimi. Ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ladina keeles keeruline nimi oli. Aga vaat see Tutsifaka, keda meie tunneme ka leemuri nime all, veedab suurema osa elus puude otsas, aga laskub maapinnale, et süüa ja siis liigub ta kahe jala peal hüppeldes ja kareldes kohe nagu, noh, kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, põnnedi, põnnedi, hopsa saa, jah. Teame, et on olemas veel ka kahe paiksed. Nemad on kohastanud liikumiseks maa peal ja vees. Konnadel, no ja muidugi ka kärnkonnadel, kes on konnade kärnalisemad esindajad, nendel on võimsad tagumised jalad ja see nad võivad hüppata, karrata, roomata maapinnal ja liikuda edasi ujudes, muidu konnad ujuvad reeglina konna. Salamandrid kõnnivad ja nad liigutavad diagonaalis olevaid jalgu korraga. Teised kaks jalga püsivad maapinnal, lükkavad keha edasi ja samal ajal valmistuvad järgmiseks otsustavaks sammuks, sest me teame ju, et nii mõnigi nähtus on astunud samme ja neid samme on ka heaks kiidetud, mis sellest, et sellest palju paha tuli. No, salamandril liiguvad need jalad niimoodi, et ühel poolt kokku, teiselt poolt lahku ja saba aitab tal hoida tasakaalu kogu selle liikumissegaduse juures. Makropus fuliginosus. See kõlab nagu hull haigus, aga tegelikult on ta kõigest hiidkänguru. Vaat nimetatud makropus tegeleb sellega, et tema liigub hüpates. Loomad, kes hüppavad, kasutavad jalgu, et tõugata ennast üles, õhku, kõrgemale. Ja et siis tulla sealt hooksalt alla. Kõige paremad hüppajad on loomulikult kängurud. Nemad varuvad energiat oma elassetes kõhredes iga kord, kui nad puudutavad maapinda. See energia võimaldab loomal teha järgmise hüppe. Kirbud, olen sellest rääkinud, säilitavad seda energiat resiliinis. See on siukene venivast valgu möginast padjand. Kui resiliin laieneb, käivad kirbu tagumised jalad piraki sirgeks ja kirp ise teisele poole vuh ja kadund. Tulemuseks on pikk hüpe. Ma ei tea, kui palju see hüpe nüüd kirbu pikkust ületas, aga ka vist ikka üks pooltes 2000 korda kindlasti, kui mitte rohkem. Kellel kodus kirpe on, te võite üle mõõta kõigepealt kirbu ja siis tema hüpped ja selle keskmise värgi siis välja arvutada. Millise kiirusega sitik või üldse loom liigub? Vat tarakan. Kui inimene kõnnib 5 kilometrit tunnis keskmiselt niimoodi arvestatakse, siis tarakan. See sama periplaneeta Americana vuhib edasi liikuda 5,3 kilometrit tunnis. Tõsi küll, maratoni ta ette ei võta, enne on ta läbi põlenud, aga ikkagi, vaadake kui väike ta on, 5,3 kilometrit tunnis, on midagi halba öelda või? Ogasabaleguan, ma ütlen aeglasemalt, Ogasabaleguan. Tema juba vehib edasi 35 kilometrit tunnis. Kui me võtame nüüd 100 meetri jooksijad kõvemad poisid, siis nemad jooksevad 100 meetrit, ütleme 10 sekundiga, mis teeb 36 kilometrit tunnis, aga palju, kes neid mehi on? Jaana Lind, 20 meetrit sekundis, ehk 72 kilometrit tunnis. Siis on veel üks hull kits, Hark Sarvik, 88 kilometrit tunnis. No öelge mulle, kuhu sihukesel kiiret on. Rohi püsib ju paigal. No teises küljest muidugi lõvi ei püsi paigal, aga ikkagi. Kole suur kiirus reserv, kohe nagu ei tea mille jaoks. No ja Gepard, 100-110 kilometrit tunnis, nii et pole asigi. Vaat niisugused on need suurimad kiirused, millega me siin siis nüüd kokku puutusime ja sel puhul tahaks kõiki neid kiirustavaid loomakesi tervitada muusikapalaga Lili Chiumba esituses ja pala nimi on Ngongo Giami. Loomamaailm täna ja ainult täna ja kordus saatena jälle sel teisel päeval ja ainult sel teisel päeval ja nii kuni kestab maailm. See laul, mida kuulsite, on pärit Angola kandist ja peab ütlema, et Angola kandis, nii nagu mujalga maailmas, on väga palju siukesi tegelesi, kes ei liigu mööda maad kuigi palju, kuigi nad lendavad. Nimelt liikumine õhus on lindude üks huvitav omadus ja olgugi, et õhk on veest ikka kohe tuhandeid kordi kergem. Saavad linnud lendamisega seal hakkama. Väikseimad elusobjektid nagu bakterid ja taimede spoorid on nii kerged, et võivad õhus läbida tõesti väga pikki vahemaid enne, kui gravitatsiooni jõud paneb tähele, et nad on juba lennanud ja tõmbab nad nätsti maa peale tagasi. Suuremad organismid, nagu katsed on näidanud, kukuvad kiiremini. Ja neil on vaja natukene ka intellekti ja kohastumisvõimet, et õhus püsida. Mõni loom võib ju lühikesi vahemaid läbida loibade või siukse nahksete kelmede abil. Tiibadega loomad, no need on siis linnud, nahkiired, putukvärk, võivad õhus püsida pikka aega. Need loomad kasutavad lendamist, et kõhtu täita, et jalga lasta, et rennata minema parematele jahimaadele. No nagu näiteks võtame Eesti rahvuslind, suitsupääsuke. Nii kui Eestis külmaks läheb, nii vuh! Soojale maale, sest ta sellepärast vist ongi rahvuslind. Kõikidest aktiivseks lendamiseks võimelistest loomadest lendavad ikkagi linnukesed kõige kiiremini ja kaugemale. Nende tiibadele annavad võimsust juurde meeletu vägevad rinnalihased, mida kadestaks iga atleet võimleja. Ja need kinnituvad, need rinnalihased, mida atleet võimleja, kinnituvad rinnaluukiilu külge. Väikesed linnud. No võtame, mis on pisikine lind? Siuksik nagu vint. Vaat nemad lendavad peamiselt tiibade liigutuste abil, aga suuremad linnud, kotkad, hiireviud, hoiavad energiat kokku ja teevad lauglendu ja mõni lind on niivõrd hea lendaja, et on võimeline õhus olema nädalate ja kuude kaupa ja ärge mõelge, et see on nüüd mingisugune lepanali, see on tõepoolest niimoodi. No lihtsalt ei taha maanduda, lihtsalt saab õhus ka kõhu täis. Uurige seda asja. Eelajaloolistel aegadel domineerisid õhus tohutu suured lendavad roomajad või roomavad lendajad, ikka ilmselt lendavad roomajad. Aga tänapäeval on aktiivseks lennuks võimelised ainult putukvärk, linnud ja nahkiired. Lendavate loomade tiivad on väga erinevad. Lindude tiivad on, noh, ütlevad, et eesjäsemed on sulgi täis kasvanud. No, nahkiirtel on aga modifitseerunud siukse pikad käed ja need on kaetud nahk ja kilega. Putukatel on üks või kaks paari tiibu, need on tekkinud nii-öelda kehakatetest. Ja nende tiibade lihased paiknevad rindmikus. Jätke nüüd meelde, rindmik ja tooraks on üks ja see sama. Aga kui te tahate seltskonnas jätta intelligentse inimese muljet, siis rääkige ainult toraksist, mitte rindmikust. Ainult, et ärge öelge, et minu torso on turskem kui sinu torso. See on rohkem niimoodi, kui te räägite, et vat lindude tooraks ja värk ja sinna juurde te võite veel pomiseda selleks, et eriti intelligentse inimese muljet jätta midagi vanast kreekast ja nii edasi. Ja, saab hakkama küll. Mis ma nüüd rääkisin? Ma rääkisin lendamisest. Ja sellest, et nahkihiire tiiba toetavad õrnad sõrmeluud, need on laiali nagu vihmavarju, siin vist kutsutakse kodarateks. Ja üks nahkihiir, kelle lendamist on ilus vaadata, kui te juhtute nägema, on sagarnina. Rinolopus, võt see rino värk, see tähendabki nina. Ja et ta veel on hipposideros, see viib mõneti mõtted lausa hobuste peale, aga päris nii hull see asi ei ole see. Sagarnina see rinolopus hipposideros, see on päris pisike. Kaljutuvid lendavad, neil on väga laiad tiivad, miks ma kaljutuvi valisin näiteks. Ja linnud muudavad oma tiibade asendit vastavalt lennukiirusele ja suunale. Muidugi tekis teil kohe küsimus putukvärk, kaks paari tiibu. No mis putukal on kaks paari tiibu? Et noh, maipõrnikas tõstab suured jämedad tiivad üles ja võtab see talt pisikse pehmad välja. Ei, mina mõtlesin tavalist lapikut vesikiili. Ja nende tiibade sees on muide soonte võrgustik kenasti. Ja kui sa, ma ütlesin juba seda lapik vesikiili, kui ma ütlesin selle vesikiili välja, siis ei saa jätta mainimata ka nime, mis temale ladina keeli osaks on saanud. Tema eesnimi ladina keeles, no see esimene nimi, on Libellula. Te mõelge, kui näiteks tuleb esimese klassi noor daam, kelle nimi on Libellula Kasekänd või midagi taolist. Küll on ilus nimi. Aga muidugi Depressa on selle Libellula teine nimi kiili mõttes. Nii et igaüks võib siin seoseid ise teha. Paigalend. Paigalennu tegijate hulka kuuluvad tuuletallajad, koolibriid, ainukene linnukene muide, kes on võimeline liikuma, tähendab lendama tagumike eestakurbidi, taimede tolmuderi söövad nahkiired, lendavad ka niimoodi ühe koha pealt, sap ja ei liigu kuhugi ja paljud putukad. Tuuletallajad muidugi vajavad sageli vastu tuult, see aitab neil paigal püsida. Paigalend kulutab väga palju energiat, sellepärast, et tiivad peavad kogu aeg võdima nii, et toia jumal. Selleks, et seda energiat toota, on nende raplevate loomade dieet erakordselt süsivesikute rikas, nagu tipsportlasele kohane. Vat seda moodi. Mis on siis veel? Lendamisel töötavad lindude tiivad niimoodi, et nad osaliselt tõukavad õhku alla ja tagasi ja osaliselt genereerivad tõstejõudu. Tiib tekitab tõstejõu, sellepärast, et tema profiil on aerofoiline. Eespoolt jämedam, ta on nagu natuke kõveraks keeratud tilk küljeli asetatult. Kui lind lendab, tekib tiibade pinnal õhuhõrendus ja see loob tõstejõu. Vaat asi selles, et te ju panete tähele, kui te pistate käe vanni. Vannis on vesi juba ees, läbipaistev vesi. Ja liigutate kätt ühes suunas, noh niimoodi, et peopesa ees liigutate, siis te näete, et teie käe liikumise taha tekivad keerised, sest kui käsi liigub, ta tekitab sinna tühjust ja vesi hakkab sinna tungima, aga vaat see tühjus ongi see, mis tõmbab teie kätt tagasi. Vaat nii, see ongi see tõste jõud linnukesele, ainult et linnukene teeb seda õhuga ja palju edukamalt kui teie vanni veega. Ja see tõste jõud, millest ma rääkisin, see tõstab tiiba üles poole ja aitab siis ületada sellega allapoole tõmbavad gravitatsiooni jõudu ja peab ütlema, et gravitatsiooni jõud on ka üks imelik jõud juba aastat 30 tagasi. Harri Õiglase teose järgi vähemalt oli kätte saadud siis see hüpoteetiline alguses osakene graviton. Ta peab olemas olema, aga teda ei ole päriselt niimoodi ära tõestatud. Tema omadusi teatakse, aga teda ennast ei ole veel kätte saadud vist. Putukvärk. Putukate tiivad on väga paindlikud. Nad töötavad nagu propellerid, tõukavad õhku allapoole ja tagasi. Ja enamikul putukatest on kaks paari tiibu, mis kas liiguvad koos või siis vastupidises suunas. Mardikatel, no see on see meie sõber sitasitik maimõrnik, on jäigad eestiivad tõusuks, mitte aga lendamiseks. Eestiivad nimelt on lennuajal tõstetud ja nad on nagu stabilisaatorid, mis siis võimaldavad kasutada seda tõste jõudu ja ta kasutabki neid tõusmiseks. Ja lõuna maipõrnika nimi on jälle niisugune, et arvestades meie rasket ja segast aega pane või lapse nimeks. Nimelt tema on Melolonta, Melolonta. Võt, kus kõlab. Melolonta, kes melolonteerib pidevalt ja on tänu sellele saanud nimeks maipõrnik. On olemas ka liuglemine ja purilend. Liuglevad loomal, nendab linnud õigemini, lehvitavad harva tiibu, aga sirutavad tiivad välja, et aeglustada kukkumist. Enamik nendest liuglejatest ei ole võimelised kaugele rändama ja nad, ma mõtlen, noh, niimoodi loomadest, need ei ole, nad hüppavad natukene, liuglevad natuke ja potsti maha. Purilendu sooritavad linnud nagu kotkad, kruvivad üles poole, nii öelda termaalides, need on, termaalid on tõusvad siuksed sooja õhu sambad. No lõkke kohalt läheb suits üles ja nii edasi. Ja kui nad jõuavad selle õhusamba tippu, siis laskuvad nad järgmisele ja sellega nad peaasjalikult tegelevadki. Väikseimad õhusõljujad loomad on nii pisikesed, et nad ei ole suutelised valima isegi oma lennu suunda. Nad triivivad tuulega. Nende hulka kuuluvad. Noh, ripslane ripslaseks, aga lehetäi. Vaate täid. Ja noored ämblikud, nemad kulgevad sinna, kuhu tuul puhub. Noored ämblikud triivivad läbi õhu, lasevad välja kõigepealt pika võrguniidi, see toimib nagu puri ja tuul viib võrguniidiga nende nii nimetatud härma lõngadega ämbliku kaugele eemale, sinna, kus on hea elada. Bakterid, spoorid, tolmuterad, nendest rääksin juba, nemad võivad ka läbi õhu rennata ja neid kannavad siuksid õrnematki õhuvoolud. Spoorid on seemnetes palju kergemad ja võivad lenduda ja lennata hoopis kaugemale. Seemnetel, need, mis levivad tuuleva, nendel on tihti peale spetsiaalsed purjed või langevarjud, kuda neid kutsuda ja nende tõttu püsitaksegi õhus. No võtame näiteks, või lillel on midagi sihukest ja siis väga huvitavat lendu teeb ka vahtra seeme. Ohakatel on ka veel mingisugused tuustid küljes ja tänu sellele lähevad lendu. Aga enamik maailma liuglevatest imetajatest elab metsades ja nad liuglevad puult puule elast see nahkile abil. Vaat see näitab, et loom ei ole nii kaugele, kui inimene veel jõudnud. Nemad ei kasuta polüetüleen kilet ega midagi taulist. Oma nahkile ja need käib küll. Kääbus liugurid elavad Austraalias ja võivad liuelda kuni 50 meetri kaugusel, aga nad on kääbused. Ja ehkki liuglejad ei ole võimelised oma tiibu lehvitama, suudavad paljud neist oma lendu juhtida ja maanduda just nimelt seal, kus hädasti vaja on. Muidugi tekib küsimus ka, kui kõrgele siis lennatakse. Haned, piiritajad lendavad kõrgel siis, kui nad on rännakul, aga muidu maapinna lähedal. Putukad lendavad madalal. Tugevad tormid lennutavad näiteks lehetäi mõnikord mitmete kilometrite kõrgusele ja seal nad lihtsalt surevad ära, sest see kõrgus on nende jaoks liig. Liblikas saab hädaga hakkama 25 meetriga, nahkhiir juba 50-ga, pisike putuk 150 meetrit, väike lind 2 kilometri kõrgusele, see on juba nii kõrge, et ta vist ei näegi, mis seal all toimub. Aga suur kotkasvärk! 5 kilometri kõrgusel võib ta lennata ja mõelda, mis asi mu siia tõi ja külm on siin ka ja siin ma nüüd liuglen ja planeerin ja näe, seal on jälle mingi sooja õhu sammas. See viiks mu veel paar meetrit kõrgemale, aga mida sealgi teha? Kotkalaega küllalt. Väikesed lendavad loomad on tavaliselt väledamad kui suured, sellepärast, et neil on oma kaaluga võrreldes suurem lihase jõud. Toakärbsed on võimelised maanduma näiteks pea allapoole lakke lätsti, aga luiged vajavad väga pikka stardi jooksu selleks, et õhku tõusta, mis on oma, et ilus ja naljakas pilt ka. Kunagi Raimo Aas ütles, et temal ikka elas hinges teadmine kraatsiline nagu luik ja siis ta nägi, mis moodi luik kõndis Kadriolu tiigi kaldeliga. Mõtles, kus paga on see kraats ja siin on pater, ta kuidagi eriti lõdvalt. Ja siis, kui see luik oli teinud veel koleda täält ja hakkanud hirmsa hooga jooksma, et õhku tõusta, siis jah, Raimo Aas ei kasuta kunagi enam. Tõsiselt võetavas tähenduses vähemalt lause, et kraatsiline nagu luik pärast seda nägemist. Putukad, näiteks võrktiivalised on võimelised õhku tõusma vertikaalselt ja maanduma isegi taimevarte väga teravatele tippudele. Vaat niisugune lugu. Ja nüüd kuulaks jälle Aafrikamaa muusikapala The Estrella esituses ja pala nimi on Okota Yo-Yo.
Deixa entrar o cota, abre a roda, deixa entrar o cota, abre a roda, deixa entrar o cota. Lá lhe arrastaram alguns gambas pra Mutamba, A Via Damas, assanhadas pra caramba. O Cota deixou de curtir as boas farras, mas quando chegou, quis entrar logo de caras. Abre a roda, deixa entrar o Cota. Abre a roda, deixa entrar o Cota. Ai, ai, sim, sim, não provoco o Cota, sim. Na senda do carnaval, ai, 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 sim, sim. Arrastamos lá três damas na festa do Solilô. Uma delas bem cabia na mente do Jojo. O Jojo gritou assim: ai, ué, mamá, perdoa, a mutamba tem feitiço, todo o bairro é assim. Ai, ai, sim, sim, não provoco o Cota, sim. Na senda do carnaval, ai, 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 sim, sim. Arrastamos lá três damas na festa do Solilô. Uma delas bem cabia na mente do Jojo. O Jojo gritou assim: ai, ué, mamá, perdoa, a mutamba tem feitiço, todo o bairro é assim.
Seda loomamaailma küll, lärmi kui palju, haukumist, ruigamist, möirgamist, kus üles kõigil on õigus. Liikumine liikumiseks. Ütlesin, et õhus on kergem liikuda kui vees, millest ärksama vaimuga kuulajad võisid ka järeldada, et ka vees liigutakse. Elu, nagu ma olen mitmeid kordi öelnud, tekkis väidetavasti vees miljoneid aastaid tagasi. Ja tänapäeval on vesi looduslik elupaik suurele arvule elusolenditele. Alates väikestest, no ütleme üherakulised siuksed amööbid, kuni võtame, ma ei tea, mitmerakulised vaalad, kašelotid ja muud elukad. Elusolendid liiguvad vees peamiselt kahel viisil. Kalad ja teised suuremad elukad kasutavad oma lihaseid, et tungida läbi vee edasi. Pisemad eluvormid triivivad nii sama ja liiguvad ka. Ja noh, eks nad tee seda õhuski. Vesi on tihedam kui õhk ja see hoiab loomi liikumiselt tasakaalus, aga samas muidugi aeglustab loomade kulgu. Ja teises küljest muidugi veel kuhunil kiiret ongi, et ujumile oleks kergem, on paljudel veeolenditel libe, pealispind ja voolujooneline keha. Meres elavad ka imetajad. Evolutsiooni käigus arenesid imetajad välja muidugi maismaal, aga osa neis, seal hulgas vaalad delfiinid ja hülged, vaatasid, et ei ole siin maa peal nii hea midagi ja liikusid vette tagasi. Teil on hästi arenenud jäsemed, just nimelt veeluks hästi arenenud, need on loivad, loivad on ujumiseks nagu loodud ja hülged ujuvad niimoodi, et löövad oma tagumisi loibasid läts-läts kokku ja lähevad vuh-vuh edasi. Avavees, otse suunas ujudes hoiavad nad oma hülged, ma mõtlen. Esi loibasid vastu keha, aga kui nad püüavad kalu, on loivad laiali ees. See on selleks, et manööverdada, siu, ühel pole šauk, teisel pole amps, eering ambu ja asi ühel pool. Kõik kalad ujuvad tõugetega vastu vette, aga nad teevad seda erineval moel. Hail näiteks on selgroog ujudes niivõrd paindunud, et ta tõukub kogu kehaga vastu vett. Ka angerjad ujuvad kogu kehaga töötades. Mitmed luukalad ujuvad niimoodi, et liigutavad ainult oma saba piirkonda ühele ja teisele poole ja teised uimed hoiavad kala keha püsivas asendis. Üksikutel kaladel on muidugi liikumiseks muid mooduseid, näiteks merihobudel ei ole saba uime, ikka ujub. Tema vibutab oma selja uime ja ujub ja ilus on vaadata seda ujumist. Rohekilpkonn. Ma võtan nimelt natukene keerulisema eluka kui tavaline kilpkonn. Ma võtan rohekilpkonna sellepärast, et see mõjub ka usaldusväärsemalt, kui ma räägin konkreetsest kilpkonnast peale selle veel. Rohelisest kilpkonnast, nii et juba rohelised ise peaksid ka rõõmustama, et rohekilpkonn jutus tuleb. Rohekilpkonn tundub ujuvat peaaegu ilma pingutuseta, sellepärast, et ta rendab igal aastal 100 kilomeetrit sigimispiirkonda ja tagasi. Rohekilpkonnadel teistel ka muidugi on lamedad jalad, mis töötavad nagu aerud, neil on voolujooneline, no nimetame voolujooneliseks, aga ongi tegelikult voolujooneline kilprüü ja see libiseb kergesti läbi vee. Nagu kõikidel roomajatel on ka kilpkonnadel koopsuud. Sellepärast nad peavad aegajalt tõusma pinnale, pistma pea veest välja ja tõmbama õhku sisse. Vaat seda moodi. Mida võiks veel kalade kohta öelda? Aha, muidugi. Lennuk on meie Eesti uhkus, aga lennuki mootor, olgu ta milline tahes, töötab nii, et tõukab õhku taha poole. Õhk tekitab jõu, mis paneb lennuki liikuma vastupidises suunas. Ja seda nimetatakse reaktiivjõuks. Seda moodus kasutavad mõned mereloomad ka, näiteks kaheksajalad, kalmaarid, seepiad. Nad imevad vett oma mantli õõnest tekkinud lihaselisse kambrisse ja suruvad hooga lehtri kaudu, noh, nagu läbi tüüsi kohe välja. Mantli õõne lihased on näiteks ebakalmaaril nii tugevad, et nad võivad, ütleme, 70 päevaga liikuda 2000 kilomeetrit, mis on Tallinnast Moskvasse ja tagasi ja jumal tänatud, et nad teevad oma liikumist vees. Paljudel veeloomadel on vaja saavutada selline tasakaal, et nad ei tõuseks pinnale ega vajuks põhja. Enamik kalu saavutab selle kaasiga täidetud koti, see on siis ujupõie abil. Tavaliselt on see keha keskel kala sees, vahetult selgroo all. Aga on ka siuksed tavalised laevukesed. Noh, tavaline laevukene ongi ta nimi, aga muidugi ladina keeli kõlab see väärikamalt. Tema on Nautilus Pompilus. Nagu me mäletame, oli kunagi Nõukogude Liidus üks selle nimeline bänd Nautilus Pompilus. Jah. Vaat see laevukene on võimeline sukelduma pinnale tõusma või säilitama neutraalset tasakaalu, kui ta muudab oma koja kambrites kaasi ja vedeliku hulka. Ma ei tea, miks bänd võttis omale sellise nime, aga ju neil mingi põhjus oli. Ma usun, et paljud tänase saate kuulajad on lugenud teost Tuulest viidud. Tuulest viidud pealkiri viib mõtted parviktigude kanti. Parviktigu on üks nendest väikeloomadest, kes ujub ookeani pinnal. Tigu tekitab mullidest parve, ripub pea allaspidi selle all ja laseb tuulest viia end sinna, kuhu tuul läheb. tema toitub teistest ujuvatest loomadest, kes lähedale ujuvad, näiteks purilastest. Velella, velella, kus on nimi? Velella, velella, oi hellad velled, kui oleks tulnud omal ajal, velella, velella, ka siia punti, siis ei tea, mis oleks saanud. Purilane on hüdroloomade hulka kuuluv putukloom ja temal on väikene puri, mis püüab tuult ja viib looma edasi. No loom, pisikene küll, aga loom ikka. Ja mõnikord otse joones oma vaenlase teele. Seega vees võib kehtida teatud tingimustel erand Eesti vanasõnale magajale kassile hiir suhu ei jookse. Ja aga velella, velella, ilus nimi on tal küll. Paljud mikroskoopilised üherakulised organismid muide liiguvad läbi vee, liigutades pisikesi vibureid, siuksed udjakad on neil küljes. Ja mõni neist on isegi üles alla ujumiseks võimeline. Ja, aga kõige sagedamini viib neid ikkagi edasi voolus. Ja need vibureid ja need pisikesed udjakad, vaat kunagi, kui ma lugesin esimesi kordi ühe tehase nime, see oli Dvigatil, ja ma tõlkisin selle otse eesti keelde, siis ma kujutaksingi ette, et see on mingisugune siuke udjakas, mis vehib ja siis midagi liigub tänu sellele. Aga kui nüüd vaadata veeputukaid, siis veeputukad kasutavad väikeseid karvu, et liikuda läbi vee. Veemardikatel on tagajalad nagu aerud. Kui nad tõukavad oma jalad tahapoole, tõukuvad väikeste karvakeste read nende jalgade pinnal vastu vett, tekitavad keeriseid. Ja veemardikad on muide julmad kiskjad. Nende voolujooneline keha võimaldab neil tormata läbi vee nii kulleste kui putukate järele. Päris jube kohe. No, nüüd ma olen rääkinud teile liikumisest maa peal, liikumisest õhus ja liikumisest vees. Vaatan kella ja mõtlen mõningase masendusega, et tegelikult hakkab ju saateaeg läbi saama. Ja seega on väga kiiruline peatuda praegu põhjalikumalt elurütmidel. No see on see värk, kus öö ja päev vahelduvad ja loomade tegevused ja aktiivsused vahelduvad ja kõik muutub ja nii edasi. Muide sel teemal olen ma mitu korda mõtisklenud ka, et kui nüüd juhtuksime me elama mõnel teisel planeedil, mis on päikesest kaugema, nooletame, et me oleme nii visa hingega, et me saame seal elatud ja aasta kestaks tükk maad kauem kui maa peal. Kas siis ma oleksin ikkagi ka selle planeedi tiirlemise järgi nii vana kui ma praegu olen või oleks mu vanus natukene teine? Kas aeg ikka kulgeb planeetidel ühesuguse kiirusega? Päris kahtlane. Samuti on väga kahtlane, kas aeg kulgeb näiteks inimese küüntel ja hammastel ühesuguse kiirusega. Teame, et küüned kasvavad on tugevad, hambad laagunevad on väetikesed ja kui ei kasuta veel õiget hambapastat, mida meile väevas päevasse õhtust õhtusse reklaamitakse, siis võib juhtuda. Vat jah, siukene bum võib käia ja suu ongi hammastest lage. Elurütmidest räägin teile siiski järgmine kord. Nüüd aga rõõmustagu teie kõrvu miseelugu Fatsem Xinti. Kohtumiseni!
sobrenatural, ser carinhoso, amar, fazem sentir amada.
Loomamaailm.